Dobro večer vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovski premijer Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Beloj kući. Bivši premijer Kosova Agim Čeku pozvan u svojstvu osumnjičenog u specijalni sud za ratne zločine u Hagu. Sa zapadnog kursa nema skretanja, izjavio lider crnogorske koalicije Crno na Belo Dritan Abazović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Zapadne vlade razmatraju zajedničku akciju protiv Rusije nakon što su nemačke vlasti saopštile da je Aleksej Navalni otrovan vojnim agensom Novičok. U naredni pola sata poslušajte o ciljevima koje postavlja pred izborne pobednike u Crnoj Gori. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori Dritan Abazović sa liste Crno na Belo političke snage koja postaje presudna za formiranje buduće vlade.
Ovo je prvi put šansa da izađemo iz 90-ih. Pa DPS je 90-a. Nije Crno na Bijelo, nije URA 90-a. Dakle, DPS je 90-a. Ja, mi tu politiku želimo da pobjedimo. Iz toga želimo, ja to želim i ljudima u Bosni. I u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji.
Također, šta očekivati od inicijative koja je potekla iz Bele kuće, a usmerena je ka Srbiji i Kosovu, analitičari Aleksandra Popov i Iga Agonmaljići.
Ne verujem da je sve to baš toliko pripremano o tome da je čak moguće da i sam tam prisustuje ukoliko nešto veće nije u pitanju.
Možda će biti slično onom što se desilo između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
I o susretu u Vašingtonu na samom početku ovog izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vašington je uspeo u onome što je namerio da učini još u junu ove godine. Kosovski premijer i predsjednik Srbije sastaju se u Beloj kući. Oko 10 sati po lokalnom vremenu, 16 časova po centralnoevropskom, na Twitter nalogu Nacionalnog saveta bezbednosti objavljene su fotografije kosovskog premijera Abdullaha Hotija i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji sa parkinga ulaze u Belu kuću. Tu je počeo sastanak dvojice lidera uz američko posredovanje. U nastavku dijaloga Beograda i Prištine domaćini su specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbija Richard Grenell i savjetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država Robert O'Brien, a još uvijek je neizvesno da li će im se pridružiti i američki predsjednik Donald Trump, izveštava Ljudmila Cvetković.
U prvoj izjavi za medije učesnika sastanka iz Vašingtona, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je rekao da će srpska delegacija predstaviti agendu ekonomske saradnje Beograda i Prištine, koja, kako je ocenio, može potpuno da promeni paradigmu odnosa Srba i Albanaca.
Mi smo pripremili široku paletu projekata koja obuhvata i infrastrukturne projekte i šansu za privrednike, mlade ljude, ali ono što je najvažnije, dakle, mi smo ovdje spremni da štitimo srpski interes radeći na jačanju ekonomskih veza, radeći na jačanju našeg ekonomskog prisustva.
Đurić je izjavio da ne može da isključi da se na stolu neće naći i teške političke teme.
Ali ko zna šta je politika predsjednika Vučića po pitanju Kosova i Metohije prethodnih 8 godina, odlično zna kakav će biti odgovor ukoliko budemo suočeni sa ponudama koje bi bile suprotne onome što je naš interes.
Premijer Kosova Abdullah Hoti.
Verujem da je sporazum koji možemo da postignemo u ekonomskoj saradnji korak bliže konačnoj normalizaciji između dve zemlje, a to jedino znači recipročno priznanje.
A u Beogradu je premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da je Srbija spremna da razgovara o kompromisima, ali da nije zainteresovana za međusobno priznanje, jer Srbiji to nije potrebno.
Kad kažem kompromis, to je da ne može jedna strana da dobije sve, druga da izgubi sve, dakle kompromis je kompromis. Naći će se negdje na pola puta između dve pozicije koje mi u ovom trenutku držimo.
Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey rekao je novinarima da, iako Richard Grenell stavlja akcenat na ekonomiju, da on neće limitirati razgovor tako da je moguće da se razgovara i o drugim temama. U oči sastanka u Vašingtonu, savjetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država Robert O'Brien izjavio je da će važni pregovori Beograda i Prištine biti podstrek za postizanje mira kroz ekonomsku saradnju. SAD nemaju tajni plan, mi nemamo nešto što ćemo da tražimo, izjavio je utorak uveče jedan specijalni Trumpov savjetnik pod uslovima anonimnosti u telefonskom razgovoru sa novinarima. Isključivo smo fokusirani na implementiranju sporazuma u vezi kojih smo se već dogovorili, o avioliniji, železnici i autoputu, rekao je on. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže za RS da očekuje da će na sastanku najviših zvaničnika Srbije i Kosova u Vašingtonu biti i nešto više od ekonomskih tema.
Ne verujem da je sve to baš toliko pripremano i da je da toliki značaj svemu tome da je čak moguće da i sam tam prisustuje ukoliko nešto veće nije u pitanju.
Ali, dodaje on, sve je obavijeno velom tajnosti, pa samo može da se nagađa o čemu je reč.
U svakom slučaju, Amerika kad nešto uzme u svoje ruke, onda ona to isto daje, jer smo najbolji dolazni između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
I analitičari u Prištini ističu da postoje nejasnoće oko toga o čemu će konkretno dve strane da razgovaraju, te da je to rezultat njihove netransparentnosti ili same odluke da drže u diskreciji eventualne sporazume unapred pripremljene. Politički analitičar Agun Maljić ocenjuje da je težina onog što se može postići kao sporazum precenjena.
A što je vrteć, tako imi pombohat na špine bolest, tako imi nivjeniti ljotma i mal.
Istina je da je sastanak u Beloj kući na najvišem nivou između Kosova i Srbije koji se održava u poslednje vreme. Međutim, stvara se utisak da će biti mogućnosti da se tim ekonomskim sporazumima doda i neka izjava koliko god generalna bila o političkim ciljevima pre nego što će biti nekog detaljnog sporazuma. Možda će biti slično onom što se desilo između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se može predstaviti neka vrsta okvira ili ciljeva ili čak odrediti i rokovi. Ovo je maksimum što se može očekivati.
Posle sastanka u Vašingtonu predviđeno je da visoke delegacije Srbije i Kosova 7. septembra imaju sastanak u Briselu o nastavku dijaloga. Domaćini tog sastanka će biti visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograd-Priština Miroslav Lajčak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Bivši premijer Kosova i bivši komandant generalnog štaba oslobodilačke vojske Kosova Agim Čeko pozvan je na razgovor u specijalni sud za ratne zločine u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Čeko je potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je razgovor zakazan za 28. septembar. Čeko je u prošlom sazivu također bio zamenik ministra bezbednosnih snaga Kosova, a bio je učesnik ratova u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Specijalni sud u Hagu istražuje navodne zločine pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjene nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. a koji se pominju u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Građanski pokret URA, Ujedinjena reformska akcija, zatražio je u četvrtak od Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost i uprave policije hitnu procenu bezbednosti lidera liste Crno na belo, Dritana Apazovića i njegove imovine. Nemam neki osjećaj straha, ali prihvatam sugestije mnogo iskusnijih kolega, kazao je Apazović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Našoj Aneti Dulović između ostalog je rekao da ništa što je vezano za nacionalne interese Crne Gore ne može da se dovede u pitanje. Mi smo garant suvereniteta Crne Gore, a sa zapadnog kursa nema skretanja, kaže lider građanske koalicije Crno na belo, koja je nakon nedeljnih izbora došla u poziciju da daje ključni 41. glas, svega jedan više od nužne većine za formiranje buduće vlade Crne Gore.
Ti analitičari za mene nisu ni analitičari, to su ljudi koji su plaćenici. Dakle, oni pričaju ono zašto dobiju apanažu. Ne može tako da se ponaša analitičar. Analitičar je onaj koji analizira ono što se dešava, iznosi neke stavove, znači izuzeo sam jednog, ima i ovih, ne znam, koji nisu vredi pomena, ovi Đonovići, Mandići, Đuranovići, zaista nemojte sad da ovaj intervju upropastimo sa pominjanjem nekih imena koji stvarno ne zaslužuju. Ima neki koji dobro analiziraju, koji su meni jako dragi, jako bliski, ima mojih prijatelja, ima mojih kolega sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu koje jako cijenim. Ja razumijem zabrinutost, razumijem regionalni kontekst, razumijem da je to njima šok i nama je nekako šok. Razumijem da ljudi nisu vjerovali da se režim Kula, Bastilja, Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se stvari. Dešavaju se te stvari. Ja mislim da će i ti ljudi vrlo brzo promijeniti svoje mišljenje i svojim nekim korektnim pristupom koji su uvijek imali i do sada dati doprinos da se i ova nova većina nekako usmjeri na prave stvari i da jednostavno izađemo iz čeljusti 90-ih. Pa naš je cilj, govorim u koaliciji crno na bijelo, da izađemo iz 90-ih. Mi nikad nismo izašli iz 90-ih. Ovo je prvi put šansa da izađemo iz 90-ih. Pa DPS je 90-a. Nije crno na bijelo, nije ura 90-a. Dakle, DPS je 90-a. Ja bi mi tu politiku želimo da pobijedimo. Iz toga želimo, ja to želim i ljudima u Bosni. I u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji. Ja želim da i oni pobjede neke elite koje su tu predugo vremena i koje nisu generisale neke dobre stvari. Dajte da drugi ljudi unesu neku novu vrijednost ako budu znali. Ne možemo sa istim ljudima da očekujemo da će se desiti neki pozitivni pomak. Sa novim ljudima to možemo očekivati.
Imate li snage sa 4 mandata da iznesete to o čemu govorite?
Ja vjerujem da imam. Ja vjerujem da imam. Ja sve što smo radili do sada bilo je na čovečanskim sposobnostima i uz pomoć dobrih ljudi. I uz pomoć ljudi koji su imali vjeru da ipak nešto može da se dogodi. Ja i sad vjerujem. Ja mislim da oni koji imaju ideale i koji prate svoje ideale na neki način koji imaju iskrenu vjeru u neke ideje da se ona prije ili kasnije kroz okretanje energije u vremenu i prostoru kapitalizuje. I ja sam, i to već se jedna kapitalizovala, sada ide možda mnogo, mnogo, mnogo teži period, ali ne bih sad to sveo, ja to ne svodim na mandate. Ja znam da je 85% Crne Gore potpuno saglasno sa politikom koju vodi crno na bijelo, bez obzira koga su glasali. Da je to evropska Crna Gora, da je to bogata Crna Gora, da je to ekološka Crna Gora, da je to pravna Crna Gora, da je to multikulturalna Crna Gora, da je to Crna Gora koja ima dobru regionalnu saradnju, da je to Crna Gora na zapadu, da je to Crna Gora visokog životnog standarda, Crna Gora pomirena. Ja sam ubijeđen, evo rekao sam 85, možda i više, ali 85% garantujem Crne Gore želi to što mi promovišemo. Što oni glasaju DPS, demokrate, SDP, manjinske stranke i nekoga drugoga ili DF, djelimični DF, to je stvar momentalne političke borbe. Ja govorim o političkom pravcu, govorim o vrijednostima i ja mislim kada bi pitali ljude da li ste za ove vrijednosti ili za neke druge, da bi vam 85, ako ne i 90% ljudi u Crnoj Gori rekli da mi ovo podržavamo i ovo je naš koncept. I ja to ne bih gledao kroz 4 mandata, nego bih gledao to kroz 70 mandata. Sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Ja do sad nisam sumnjao u sebe, ni sad ne sumnjam u sebe, ali nema veze. Mislim da će se to pojačati u narednom periodu. Nekako sam se, pokušavam da se pripremim psihički da će to da se desi. Mislim da sam spreman i to je to. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Ja sam pričao stvari koje niko nije pričao u Crnoj Gori, ne želeći sad ovdje da budem arogantan. I iznosio dokumenta koje niko u Crnoj Gori iznosio nisi. I do sad me niko nije pokolebao ni kad su bili na vlasti. Tek sad, kad se osjećaju ugroženi, tek me sad neće pokolebati. Nemam neki osjećaj straha, ali prihvatam sugestije mojih kolega, mnogo iskusnijih kolega, naročito iz sektora bezbjednosti, da ovaj moment ipak malo specifičan i oni su imali neke zahtjeve prema meni. Vjerovatno će se raditi bezbjedonosna procjena, ja ne znam, ni ja osjećam se prilično relaksirano, vjerujte da se osjećam relaksirano, jesmo svi malo pod šokom, pod tenzijom, nismo ni, tek smo izašli iz kampanje, već sve je bilo naporno i sad će biti novi ciklus, ali nikad nisam pravio žrtvu u sebe, neću je praviti ni sad.
kaže Dritan Abazović. Intervju sa liderom liste Crno na belo u Cerini pročitajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je da je Demokratska partija socijalista spremna da bude najjača opoziciona partija i da će se kao predsjednik države držati ustavnih ovlašćenja kada je u pitanju nova vlada. On je u intervju za austrijsku ORF televiziju rekao da je DPS prihvatila nezvanične rezultate izbora i da nemaju očekivanja da će konačni biti drugačiji. Što se tiče formiranja vlade, kao što znate, to je sada posao koji tek treba da počne. Vidjet ćemo da li ova tročlana koalicija koja je osvojila 41 mandat zaista može da ostvari takav nivo programske i političke bliskosti da formira vladu i da preuzme odgovornost za vršenje izvršne vlasti u Crnoj Gori, izjavio je Đukanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zapadne vlade razmatraju koordinisanu akciju protiv Rusije nakon što su nemačke vlasti saopštile da je utvrđeno da je kritičar Kremlja Aleksej Navalni otrovan vojnim agensom Novičok. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je obavestila partnere u Evropskoj uniji i NATO kako bi doneli odluku o odgovarajućoj zajedničkoj reakciji. Kremlj je pozvao Nemačku na punu razmenu informacija, dok je rusko ministarstvo inostranih poslova istaklo da tvrdnje o trovanju Novičokom nisu potkrepljene dokazima. Detalje ima Dragan Štavljanin.
To je pokušaj ubistva trovanjem, izjavila Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva zločina. Trebalo je da bude ućutkan. U ime vlade Nemačke najoštrije to osuđujem.
Nemačka kancelarka je poručila da svet očekuje odgovore.
Očekujemo da se ruska vlada izjasni o ovome. Pojavila su se vrlo ozbiljna pitanja na koja može i mora da odgovori samo ruska vlada.
Prethodno je nemačka vlada saopštila da testovi koje je obavila laboratorija nemačke vojske pružaju nedvosmislen dokaz da je ruski opozicionar žrtva trovanja nervnim agensom tipa Novičok, za kojeg se sumnja da je korišten i u drugim pokušajima ućutkivanja protivnika Kremlja. Rusija je izrazila spremnost da u potpunosti sarađuje sa Nemačkom o zdravstvenom stanju Navalnog, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. On je ponovio tvrdnju da nisu pronađene otrovne supstance kod Navalnog pre njegovog transfera u Nemačku 22. avgusta. Istovremeno, portparolka ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila da su se do sada iz Nemačke čule samo političke deklaracije, ali ne i mišljenja doktora.
Na taj moment rusiska strana nije dobila ni jednog.
Do ovog trenutka ruska strana nije dobila ni jedan djelić materijala o ovom pitanju. Nikakav odgovor na pitanja koja su poslata tužilaštvu ni na pisma koje su poslali ruski doktori, niti povodom saopštenja njemačke strane od srijede, ništa. Osim političkih deklaracija nema ničega. Nema na šta da se odgovori, niti o čemu da se razgovara.
A katorih ja sjednji skazali, ničivo njet. Отвечать не на что, не о чем говорить.
Ruski doktori u Omsku prošle sedmice su rekli da nisu pronašli dokaze da je Navalni otrovan. Komesar Evropske unije za spoljnu politiku Jose Borrell opisao je trovanje kao pokušaj atentata, dodajući da je upotreba bilo kog hemijskog oružja u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Francuska, Italija, Kanada, Velika Britanija i druge zemlje također su pozvale na istragu, zaprijetivši zajedničkom reakcijom. Američki savez za nacionalnu bezbednost nazvao je trovanje potpuno besčasnim, te da će zajedno sa saveznicima raditi na tome da se odgovorni u Rusiji suoče sa posljedicama gdje god da dokazi vode i ograničiti fondove za njihove zločudne aktivnosti, navodi se u saopštenju. Američki kongres je pozvao administraciju predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije Rusiji koje je ovo telo propisalo. George Kent, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a. Aleksiju Navalnom, ruskom opozicionaru, pozlilo je tokom leta iz Sibira za Moskvu 20. avgusta. Avion kojim je putovao prisilno je sleteo u sibirski grad Omsk, gde je Navalni proveo 2 dana na intenzivnoj nezi pre evakuaciju u Nemačkoj. On se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi u indukovanoj komi u bolnici u Berlinu.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednih 20 dana trebalo bi da dođe do zatvaranja prihvatnih kampova Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši na zapadu Bosne i Hercegovine. Ovo je najavljeno u Bihaću nakon sastanka operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migratskom krizom u Unsko-Sanskom kantonu koji čine predstavnici vlasti i policije kantona. Prema informacijama iz vlade kantona, najpre će biti izmešteni maloletni migranti bez pratnje kojih je oko 150 u ova dva kampa. Marija Arnautović.
Ministrica zdravstva Unsko-Sanskog kantona Nermina Ćemalović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će najprije biti izmješteno oko 150 maloljetnih migranata bez pratnje. Ona kaže da će oni biti izmješteni u prihvatni centar Duje u opštini Doboj Istok, te da je to rezultat dogovora državnog ministra sigurnosti i premijera Unsko-Sanskog kantona.
Mjesecima se traži izmještanje i Ministarstvo zdravstva i krizni štab traži izmještanje migranata, maloljetnika bez pratnje koji se nalaze u bezuslovnoj situaciji utoliko što se nad njima tamo provodi. Ja imam izvještaje i fizičko i seksualno zlostavljanje. Tamo ima opojni droga. Tamo svega ima, samo nema sigurnosti za maloljetnike.
U prihvatnom centru Duje smješteno je 440 starih i nemoćnih lica, te djece o kojoj nema ko da brine. Renovirao ga je i o štićenicima brine Međunarodni fond solidarnosti Emaus. Zbog pandemije COVID-19 zatvoren je za obilazak. Pomoćnik direktora ovog centra Elmedin Škrebo kaže za Radio Slobodna Evropa kako nije dobio nikakvu informaciju u vezi sa izmještanjem 150 migranata maloljetnika bez pratnje u taj objekat. Navodi da je o toj mogućnosti saznao u srijedu u mediji nakon što je održana konferencija za novinare operativne grupe u Bihaću. Ni u vladi Tuzlanskog kantona, na čijoj se teritoriji nalazi opština Doboj Istok i prihvatni centar Duje, nisu dobili nikakav konkretan dopis o izmještanju maloljetnih migranata bez pratnje. O svemu su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admir Hrustanović, saznali iz medija.
Iz Bihaća premještaj ništa konkretno ni prema vlade Tuzlanskog kantona ni prema resornom ministarstvu, a imam evo kontakt sa direktorom Dura da i oni ništa konkretno neki zahtjev nisu dobili.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je dogovoreno da maloljetni migranti bez pratnje iz Unsko-Sanskog kantona budu izmješteni u prihvatni centar Duje. Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admira Hrustanovića, o svemu se nije izjašnjavala ni vlada Tuzlanskog kantona. Dodaje i kako drugih smještajnih kapaciteta za migrante u tom kantonu nemaju.
Znači jedino ta priča iz medija, ponavljam, smo čuli da za centar Duje, a i to kapaciteti su trenutno popijali, pošto mi dobar dio finansijskih sredstava dajemo podršku tim socijalnim slučajima koji smješteni Duje, tako da i to više preko vlade i TK, a ne možemo ništa garantovati da li bi vlada bila saglasna, to je li sam evo centar Duje da li ima kapaciteta za to najmanje.
Nije poznato ni gdje će prema planu operativne grupe Unsko-Sanskog kantona biti izmješteni ostali migranti sa područja tog kantona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Deca srpske nacionalnosti u Glamoču i ove školske godine neće učiti svoj maternji srpski jezik. Deci iz mesta Liplje kod Zvornika u matične školske knjige umjesto bosanskog jezika, kako piše u đačkim knjižicama, upisana je kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iz godine u godinu se pitanje jezika u školama koristi za diskriminaciju onog naroda koji je u manjini na određenom području. Izučavanje maternog jezika u školima nije stvar struke, već politike, nažalost. To konstatuju sagovornici Radija Slobodna Evropa u prilogu Aide Đugum.
Otac dvoje djece 5. razreda osnovne škole u Glamoču, Slobodan Radomilo, kaže da njegova djeca ne uče maternji jezik srpski, iako bi to trebalo.
Moj stav je znači da je to stvar politike. Nema šta, znači to politika može riješiti ako je interes istoga časa. I mislim da je bez veze roditelji opterećavati tim stvarima, da roditelji trebaju da ustave za garantovo pravo učenje svog majčinskog jezika.
Obećanja su i ranije dobijali, ali ništa od toga. Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, kaže da u susjednim opštinama, Drvaru i Bosanskom Grahovu, se izučava nacionalna grupa predmeta, u koju spada i srpski jezik, ali ne i u Glamoču. Djeca srpske nacionalnosti uče prema nastavnom programu Kantona 10 i moraju se opredijeliti da li će učiti hrvatski ili bosanski jezik, kaže Radivojša.
Pa obrazloženja su onako, kako bi rekao, bez neke tvrde podloge, da nema dovoljan broj djece, da u razredu treba biti najmanje 18 učenika srpske nacionalnosti, da bi se jezik mogao izučavati. Međutim, po toj logici ne bi mogao se izučavati ni hrvatski ni bošnjački jezik, jer nema više ni hrvatske ni bošnjačke djece u školi od srpske.
U Drvaru već 17 godina izučavaju nacionalnu grupu predmeta, napominje Dušica Runić, načelnica ove opštine.
Od 2003. godine aktivizmom građana uspjeli smo da uvedemo nacionalnu grupu predmeta, dakle srpski jezik, geografiju, istoriju i pravoslavnu vjeronauku i u osnovne i u srednje škole na području opštine Drvar i na području opštine Bosanskog Grahova.
Ove godine roditelji bošnjačke djece koje pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava iz Liplja kod Zvornika protestovali su jer su njihovoj djeci u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i književnost. Djeca zbog toga nisu na nastavi. Roditelj Muhamed Sinanović kaže da još uvijek niko nije ponudio rješenje.
Znači, ovdje je maksimalna diskriminacija u Zvorniku, jednostavno pozivamo sve one da nam dođu i da pomogu.
Predmet bosanski jezik godinama se dovodi u pitanju entitetu Republika Srpska. Hanka Vajzović, profesorica bosanskog jezika na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te nekadašnja državna parlamentarka, kaže da je jezik izvrsno sredstvo da se politički potkusuraju neistomišljenici.
Zašto u školama, zašto djeci, a gdje bi drugo? Onda je škola vrlo pogodna da se baš tu tjera mak na konac i nećete vi imati svoj jezik. Stvar je čisto politička. Lingvisti tu nemaju šta tražiti.
Vajzović napominje da je u BiH utvrđeno da bez obzira što je riječ o jednom jeziku, ona ima tri naziva. Diskriminacija je, upozorava ona, jednima dati mogućnost da nazovu jezik po svojoj opredjeljenosti, a drugima to uskratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Studenti Beogradskog univerziteta, predvođeni studentima i profesorima Fizičkog fakulteta u Beogradu, održali su protest ispred zgrade rektorata tražeći ispunjavanje svojih zahtjeva koji se tiču ove školske godine. Od koleginice Gordane Ćosić ćete čuti šta beogradski studenti zahtevaju od nadležnih.
Prvi zahtjev tiče se pismenog garanta univerziteta da će se usprotiviti održavanju univerzitetskih igara 2021. da će se usprotiviti izbacivanju studenta i studentkinje iz studentskih domova. Drugi zahtjev je socijalne prirode, dakle odnosi se na smanjenje budžetske granice za 6 bodova. I treći je, dakle, da se za 10 dana produži rok na upis na drugi i treći stepen studija, ne bi li nam to omogućilo da nam dodatni rok uđe u oktobru.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Luka Bulaja, student prodekan sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. On je objasnio da univerzitet tokom pandemije nije imao nikakve mere socijalne prirode koje bi studentima finansijski olakšale situaciju. Protest su pokrenuli studenti Fizičkog fakulteta u Beogradu, koje je podržala i uprava te ustanove, a pridružile su im se kolege sa drugih fakulteta. Studenti su 31. avgusta imali sastanak sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović, koja ih je podržala. Njenu podršku studenti su također dobili i početkom jula, kada su nekoliko dana protestovali zbog najave nadležnih da će zatvoriti studentske domove zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom. Protesti su rezultirali dogovorom sa Ministarstvom prosvete Mladenom Šarčevićem da tokom leta neće biti iseljavanja studenata iz studentskih domova. Međutim, kako tvrde studenti, obećanja nadležnih nisu dovoljna, a njihovo sprovođenje je, tvrde, veoma sporo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije idemo još jednom na najvažnije vesti. Kosovski premijer Abdulla Hoti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Beloj kući. Bivši premijer Kosova Agim Čeku pozvan u svojstvu osumnjičenog u specijalni sud za ratne zločine u Hagu. Sa zapadnog kursa nema skretanja, izjavio lider crnogorske koalicije Crno na Belo Dritan Abazović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Zapadne vlade razmatraju zajedničku akciju protiv Rusije nakon što su nemačke vlasti saopštile da je Aleksej Navalni otrovan vojnim agencom Novičok. Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas iz studija u Pragu proveli Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Sve naše sadržaje potražite na stranici www.slobodnaevropa.org. Prijetno!